ήρκε του πλεονέκτητα σπανατοτούσα ρακούτορσον James Daniel. Ήρκε!
Makasite kano pienu manara kanyunja pion Radio Don Bosco amzo takarivani ala kamisi zo miaraba topkulasi topkovavi. Niresaka ni momba fitatana nandran resikia awanatan tifa andarana aniwiti. Niranu zaisan mandavrar mfamkarana uantatsa ari aina yankyu watikia zana kulumbel. Nisita kafifana momze fitatana nandran zemuro tanura anatan fikamana fisoi. Asisu amtsinzo mivununa awamni rezosu. Fiaraha-miasa eo amin'ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana amin'ny fampikarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifara no ahafahana mamolavola ireto tanora ireto. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa kosa no anarahantsika ny olana sedrainireo mpiompiomby ao an-tapany orombe momba ny fiainana amin'ny tany irofan'ny ombin'izy ireo. Tranga mampiaina ihany koa ny isan'ny omby. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Irka.
Ny sitraka fiofanana momba ny fitantanana ny rano ireo tanora anatin'ny fikambahana fisaosy soa amin'nytsinjo mivondrona ao amin'ny rezoso fiaraha-miasa eo amin'ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifara no ahafahana mamolavola ireto tanora ireto. Manohana ny fikambanany tatsa eto Madagasikara anatevina ny sehatrasany amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana amin'ny fampikarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifara. Voafidy anatanteraka amin'ny tetikasa rifara eto Madagasikara moa ny tambazotra sendikan'ny olona ambanivohitra na ny rezoso. Ny fampiofanana tanora mpamokatra andray andraikitra sy anamafy ny fahaiza-manao na eo amin'ny lafy ny fisoloantena na eo amin'ny lafy ny fanatanterahana ny fambolena mikajy ny tontolo iainana na ny fampikarana manaja ny tsingerim-piainan'ny tontolo iainana ny lohahevitra no safidiana amin'izao tetikasa izao. Fiofanana narahan'ny tanora ao amin'ny rezoso noho izany ny momba ny fitantanana ny rano. Antsafa tamin'ireo tanora nisitraka izay fiofanan'izay no arahantsika eto. Voalohany amin'izany ramatoa natolotra avy eo amin'ny fikambanana fototra Tsinjolavitra ao Amboiboangy ao an-tanety be mazaza ao amin'ny fikambanana soa amin'ny Tsinjo. Anisy le fiofanana narahanareo makasika ny fitantanana ny rano, inona aloha ny tsara ho fantatra makasika an'izay rano izay eto Madagasikara?
Ny tsara ho fantatra amin'ny rano eto Madagasikara dia betsaka tokoa ny rano satria araka ny manosy antsika dia rano manodidina antsika, kanefany 0,01% ihany no azo ampiasaintsika atao sakafo fa ny 5,000 dia ranomasina avokoa. Izany hoe efa mihasarotra izany ny resaka rano eto Madagasikara noho ny fiofan'ny toetrandro amin'izao fotoana iainantsika izao.
De raha any amin'ilay toerana misy anao manahoany izay rano izay amin'ny ampiasana azy amin'ny tontolo nyfampikarana ampy ve sa manahoana?
Ny amin'ny akapobeany mbola ampy izy hatreto fa misy fotoana tena hita hoe tena tsy ampy ny rano amin'ny volana oktobra sy septambra iny izany tena hitanao hoe ritra ny rano. De ny zavatra raha mahita koa amin'izao fotoana iainantsika izao dia rehefa avy ny orana dia tonga dia tondraka be ny rano. Misy fotoana nefa tsy avondroandro ny orana dia raha antsika mahita ireny fa tena maina ny tany dia ferahantsika izay izany no samy anaovantsika rehetra hiezaka mba ho fikajinana ny tontolo iainana. Dia izay no ny rahanay miasa tamin'ny resao fara sy ny resao soa isaoranay na ampiofananay tamin'ny resaka fitantanana ny rano fa tena zava-dehibe ho aminay tantsaha izany na fambolena na fiompiana ataonay dia mila rano indrindra fa ataonay sakafo sy diovana ampiasainay andavanandro.
Inona mety olana aterak'izay le hoe fikorotanany rano eo amin'ny lafy ny famokaran'izay?
Ny olana dia tsy afaka mamokatra mandava-taona izahay fa tsy maintsy manaraka ny kalandre mpamokarana, dia misy fotoana tsy afaka mamboly satria tsisy ny rano dia efa metraika any amin'ny faharim-piainanay tantsaha ny tsy fahafahana mamboly mandava-taona.
Hoentina mahana n'izay olana misy izay inona izany ny tokony atao?
Ny vahaolana rosoko manoloana ny tsy fisian'ny rano dia tokony samy mahatsapy tsika tsirairay avy hoe mila kajiana ny tontolo iainantsika, averina amin'ny nanaovan'Andriamanitra azy ny zavatra rehetra tsy sombaina, satria tsika raha manimba dia ao anatin'ny 500 taona ny tany vao afaka mamerina amin'ny laoniny ny zavatra nosombaintsika ao anatin'ny fotoana fohy, dia mba samymezaka tsika manabe zaza tsy hanimba tontolo iainana, dia anisan'izany ny fambolena hazo, hazo fihinam-bo, ny ireny teknika agroekôlôjia sy maro samihafa ataontsika ireny, dia mba samihampiatra any amin'izay toerana misy antsika tsirairay avy ihany.
Ianao zao anisan'ny nandray anjara tamin'ny fiofanana, ianao ve zany vony nanofana ny manodidina anao ihany koa?
Vonona satria tena samy miankina amin'ny fivelomantsika sy ny antom-pisintsika eto an-tany, ary adiditsika ny mikajo ny tontolo iainana izay nomen'Andriamanitra antsika, dia samy dia vonona ampiatra sy ampita amin'ny namako izay zavatra rehetra ny anarako tatikatra.
Raha eo amin'ny faritra misy anao manokana zao efa misy ve ny asa nataonao na fanentanana nataonao mba hahafahana mitantana an'izay rano maharitra izay?
Efa nanao fambolen-kazo tao amin'ny OP misy anay mba ho fiarovana ny tontolo iainana izay efa hita hoe simba amin'izao fotoana izao.
Le izy ve fambolen-kazo ihany no fa na mitantana maharitra an'izay rano izay sa misy fomba hafa ihany koa?
Misy fomba hafa koa ahafahana mitantana ny rano, dia anisan'izany ohatra ny fanaovantsika ny dobo sy ny tatatra fitsifana sy ny tatatra fiarovana, dia eny amin'izay koa misy anaovantsika n'le hoe casseur de vitesse na rano, dia izany koa izao fomba hafa afaka anaovana n'le fiarovana ny rano.
Raha ny makasika ny fiofanana na rano io tena zava-dehibe ary ilaina ve ny fiofanana na rano?
Tena zava-dehibe ary tena ilaina ny miofana amin'ny resaka famokarana amin'izao taona iainantsika izao, satria ilaina satria tsy azo atao izany manao zavatra mandeha fahoany fahoany, fa mila teknika ny zavatra rehetrarehetra izay atao mba tsy hanarinarina rano fahatany.
Inona izany no ampiasainao an'ilay fahalalana ny ratovinao tao anatin'ny fiofanana io?
Ny zavatra ataoko izany izao dia ilay manao fambolena voankazo, izay no zavatra ataoko satria ny avy eo sady fidiram-bola ho anahy no miaro ny tontolo iainana ako no manome fahasalamana ho anahy sy ny manodidina anahako.
Izay ny antsafa tamin'ny ramatoan'Atolotra ao an-tanety be mazaza fa tombontsoa maro kosa no azo tamin'izao fiofanana momba ny fitantanana ny rano izao, hoy indray andriamatoa Rakotoniaina Constant Fabrice avy eo amin'ny fikambanana avotra ao amin'ny kômina Tambolo distrika Anarivo Mamo no misy azy.
Zava-dehibe ny ratofoko tao anatin'ilay fiofanana momba ny fitantanana ny rano, dia betsaka ny tombontsoa azoko satria ny rano zao de efa zavatra sarotra ho an'ny mpamboly sy ny tontolo any ambanivohitra, ka zava-dehibe amiko no nazaoko fiofanana mahakasika ny fitantanana izy io mba tsy ho verivery fotsiny, satria efa zavatra manahirana io sady ilaina loatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Raha ny amin'ny akapobeny, inona ny olana momba ny rano ny ratovinao tao anatin'izay fiofanana izay?
Ny olana momba ny rano eto Madagasikara dia ny rano eto Madagasikara efa tsy ampy satria miovaova ny toetrandro, de vokatra izany de miovaova ihany koa ny rotsakorana, de noho izany zany de somary misy olana ao anatin'ny rano, tsy ampy ny rano eto Madagasikara ho entina mamboly sy miompy.
Misy fiatraikany amin'ny famokarana ataonao ve izay le hoe fikorotanana momba ny rano izay?
Misy fiatraika mihitsy satria za miserona atao fambolena sy ny fiompiana, ka raha vao tsy ampy ny rano anatao fambolena de hita fa mihena ny vokatra, ary ndraindray raha ratsy de ratsy tokoa, ary lafa ny fiompiana indray de miteraka aretina eo amin'ny biby fiompy ny rano tsy ampy sy maloto.
Efa miaina an'izay olan'izay ve ianao amin'ilay famokarana nataonao amin'izay fikorotana ny rano izay?
Efa niaina tamin'ilay olana tokoa, satria za mamboly tsaramaso, ary rehefa tsy ampy ny rano de lasa kely, ary tena azo lazaina fa ratsy mihitsy ary ny vokatra, de miteraka fatiantoka eo amiko le izy.
mba hahafahana mamahana izay olana isan-karazany izay a, inona ny vahaolana zany?
Ie, vahaolana dia misy satria nomen'ny réseau sous sy ny réseau fara fiofanana izahay mba hahafahana mitantana ny rano misy o ampelantanana, dia mba hialana amin'ny faratsian'ny voly, dia nahazo fiofanana izahay ary misy hoentiko makeo amin'ny lafi-piariko izay.
Afaka manome ohatra ve anao mahakasika an'izay le hoe vahaolana izay?
Ohatra vahaolana ao amin'ny rano a, dia vahaolana nomen'ny fiofanana, dia mila manao dobo fitehirizana aho ho amin'ny rano mba tsy ho verivery fotsiny, dia mila ihany koa aho manao fitantanany rano izay ranon'orana milatsaka eo amin'ny tany, dia tokony hotantaniko arakaraka ny fisiny ahy fisiny, dia manana vahaolana efa mihan'ny fiofanana vahaolana aho ahafahako miatrika izay fiovan'ny rotsakorana izay.
Efa nampiarinao ve ireo teknika ny ratovina mba hahafahana mamany olana momba ny rano ireo raha sendra misy olana ny sitrainao?
Afaka mampiatra tokoa ary ao anatin'ny fampiarana aho, satria raha misy ny olana dia efa vonona ny atrika izay olana izay amin'ny alalan'ny fifanana azoko.
Tena nilainao ve zany ilay fiofanana mahakasika an'izay fitantanana ny rano izay?
Tena nilaiko, dia nilaiko tokoa ary mihoatra ny tokony ho izy ary tena filako azy, ary efa notadiaviko hatry ny ela, dia isaorana ny réseau sous ny réseau fara nanome an'izay fiofanana izay.
Ilaina amin'ny fambolena ny fiompiana le rano fa eo amin'ny tokantrano ihany koa manahoany izay?
Ie, eo amin'ny tokantrano tokoa dia tena nahazo vahaolana, satria ny rano araka ny fiofanana azoko dia tsy natao lanilanina foana ary tsy azo haririna, fa misy sahaza ho an'izy ireny avy araka ny filana azy, dia tena ilaina teo amin'ny tokantrano le izy ary ny fiofanana nahazoko.
Afaka manome toro hevitra na mampiofana ihany koa ny olona manodidina anao ve ianao a tamin'izay zavatra nyratovinao tao anatin'ny fiofanana izay?
Eny tompoko, afaka manome tokoa ary tena manome aho ho an'izay mila an'ilay fiofanana, indrindra fa ny fikambanana misy ahy, dia efa nanome tokoa aho efa nizara ho amin'ireo mpikambana amiko eo anatrehan'izay fiofanana azoko izay.
Amarana ny antsafa momba ny fitantanana ny rano fiofanana ny ratovina kosa Ramatoa Lantony Lina Francine Monina ao Antandrokomby avy amin'ny fikambanana Fisoy.
Voalohany aloha dia ny zava-dehibe tao amin'ilay izy hoe fitantanana ny rano, hoe ohatrany ahoana ny tantanana ny rano amin'ny fotoana mahabetsaka anazy a, dia ahoana no hitehirizana anazy amin'ny fotoana matsy misy anazy mba afaka ho avy ho ampiasaina amin'ny fotoana ohatra hoe maintany, dia ahoana ny tantanana anazy rehefa fahafaratra.
Dia amin'ny fomba ahoana izany no ahafahana mitantana an'izay rano izay rehefa hoe betsaka loatra izy?
Ohatra hoe manao tohatrano, dia mamboly azo, manao tatatra any ambonin'ny tamboly a hitsihifana sy tehirizana ny rano, manao cache de vitesse koa mba tsy andeha mafy le rano animba ny tanytsika.
Raha ohatra ndeha misy ny fotoana tsy mampisy an'le rano, inona indray ny tokony atao?
Tokony atao aloha hoe amin'le fambolena hazo loha eo ihany satria ny hazo a misintona orana, dia le fanaovana le tohatrano teo, rehefa manao tohatrano tsika dia presque tsy maintsy misy rano miandrina izany ao, dia ino ampiasaintsika rehefa tsisy ny rano amin'ny fotoana matsisy? Dia zao zany tsika dia efa manomboka ohatra hoe fahafaratra ohatra izao dia efa manangona an'la rano efa manao tohatrano a, dia mba afaka ampiasaintsika amin'ny fotoana matsy misy anazy.
Dia eo amin'ny toerana misy ianao onenanao efa misy ve izay olana momba ny rano izay?
Ie, tena betsaka mihitsy ary ny tantsaha hoe miady amin'izany resaka rano izany amin'izao, satria tsy ampy ilay izy moa, tsy ampy koa ny teknika entina mitantana an'la rano, satria ohatra izao zao dia verivery fotsiny ilay rano fa be loatra, dia tsy dia mampiasa koa ny tantsaha amin'izao satria efa misy ny orana, dia ohatrany tsy dia ampiasaina, dia izay mahatonga an'ilay olana hoe ohatra ny lasa tsy voatantana tsony ilay izy ohatra n'izao a, dia nefa ilaina be ilay izy amin'ny maintany.
Inona izany no anjara andraikitrao a, taorianan'izay fandratoanao fahalalana momba ny fitantanana ny rano izay ho anivon'ny fiarahamonina?
Nadao voalohany aloha dia niezaka aloha nampitan'ny OPP misy anay hoe ohatra n'izao a ny fomba anaovantsika fitantanana ny rano. Dia niezaka koa mampiatra any amin'ny anahy mba ho hitany namako hoe ohatr'izao ny anaovantsika mba hitantanantsika an'ilay rano mba tsy ho verivery foana nefa ilaintsika ilay izy amin'ny fotoana maintany.
Dia ilainao eo amin'ny hampaharitra ny fampikarana ve ilay fiofanana na rahanao izany?
Tena ilaina be mihitsy n'ilay izy satria ianao tsy maintsy hoe mamboly foana dia rehefa tsisy ny rano dia inona izany ny ataony efa ilay fambolena ny tena hoe sehampiarinay aty ambanivohitra.
Ho ampiasainao amin'inona izany ilay fahalalana azo tamin'ilay fiofanana na rahanao?
Ho ampiasaina amin'ny fambolena. Fambolena aloha izany tena bazin'ilay izy hoe ho ampiasaina amin'ilay fambolena mba hitantanana ny rano. Eo koa fiompiana koa anatin'izany satria raha tsisy ny rano dia tsy afaka miaina fiompitsika.
Ny rano fisotro madio manahoana koa izay?
Rano fisotro madio koa ao anatiny satria raha tsisy ny rano dia natsika koa ary tsy afaka miaina, dia ilaina ny fiainana andavanandro rehetrarehetra mihitsy izany ilay rano hitantanana ny rano.
Tena nilainao ve izany ilay nanaraka an'izay fifanana izay?
Tena ilaina be mihitsy n'ilay izy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy tena ilaina anazy, dia misaotra betsaka ny projeri fara sy ny rezosoa.
Tanora impolo volavolain'ny rezosoa avy amin'ny faritra 120 misy azy no misitraka tombontsoa amin'ity tetikasa iarahana amin'ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fiampiofanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rehifara ity.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Ny joro nanomboka amin'ny volana marsa lasa teo ny fikambanana mpiompiomby ao atapany orombe, fikambanana ampiroborobo amin'ny fiariana omby mantso ny seampiarian'ny olona ao amin'izany toerana izany, kanefa mitady ho lefilazy izany ankehitriny. Miala ny sy tandomindozan'ny omby ka mijoro ny fikambanana ameny indray ny asan'ny fiompiana omby. Raha roa hetsy matsy ny isan'ny omby tao atapin'ny orombe tamin'ny taona 2000 ny enatrany amin'ny 7 izany ankehitriny. Tsy niasan-dahalo no mampiena ny isan'ny omby hoy andriamatò andriana-panja lalaina na ibabi fa isan'ny antony lehibe ny fianany ny toeram-pirofana. Olana ao iorombe mantsy ny tany firofan'ny omby no mifampiasan'ny orinasa vavety tany midadasika anaovana toeram-pamokarana. Olana ho an'ny mponiny izany satria miena ny tany firofan'ny omby ary miena noho izany koa ny isan'ny ombin'izy ireo. Antsapa tamin'ny andriamatò andriana-panja lalaina na ibabi filohan'ny komity mpiaron'ny tany ao iorombe.
Ara ny olana aty iorombe a makasiky ny fanana tany a dia anankiray ny ara-piarahamonina aty amin'ny fanana tany amin'ny lamina, fa ny olana dia ilay hoe tany firaofan'ny omby a fiaraka ny rovan'omby a ampiasain'ny orinasa vaventy. Dia olana ho an'ny mponina io satria mihena ny tany firaofan'ny omby a dia mihena manaraka an'izay koa ny fitombon'ny omby a rehefa tery ny tany firaofany. Dia io orinasa io a nanomboka tany amin'ny taona 2020 no ny estal na nipetraka taty iorombe kominina anankiray aloha ny antoine komi atsoina hoe satrokala. Dia niresaka ny tamin'izay fotoana izay hoe voly savoa no amboleny a dia afaka endrasana omby io afaka heritaona. Kanjo moa izany rehefa nandeha ny voly savoany a tsy afaka nyendrasan'omby io, tapitra ny 5 taona tsy afaka nyendrasan'omby io. Dia nanomboka taty amin'ny 5:30 ilay orinasa dia nanitatra ny velaratany voleny ary ny ova fambolena. Raha savony no voleny tamin'ny voalohany a dia lasa nambolikatsaka izy. Ka rehefa nanomboka ny volikatsakany a dia nalainy aby ny velaratany rehetra izay afaka namboleny. Raha ny tomba masonay sy ny fifampiresahanay miaraka amin'ny ekipa dia manodidina any amin'ny 1.5 hektara mahery any ny velaratany namboleny. Dia io amin'izay rehefa nampiasainy a dia nihena ny ombin'ny mponina ka lasa niteraka fahantrana ho an'ny mponina zany fianan'ny omby zany.
Inona zany no ataonareo amin'izao fotoana izao mba hoentina mahana an'izay olan'izay?
Ny natao moa zany manoloana an'izay a dia niezaka foana ny fampiresaka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana, ireo mpitondra fanjakana any toerana sy ny aty Antananarivo hoe mba jerevy ity fa misy zavatra tsirariny atao mahazo anay vahoaka ty tapin'ny orombe. Etoana dia mahafaly ny miteny fa manomboka mba mihaino ny tompona ndraiky mpanjakana na dia mbola tsy misy vahaolana azo sapahitanana fa efa mba mihaino izy a, efa afaka mifampiresaka. Fa raha tany mpanomboan'ny orinasa dia ireo mpitondra fanjakana ireo indray ny menasy ny vahoaka izay tady hiteny a dia mahazo menasy hoe ho samborina ho gadraina. Fa taty aoriana tsy izay ny zava-misy fa mba efa manomboka mihaino a ireo mpitondra fanjakana. Dia izay no nahatonga anay nirisika koa nankaty Antananarivo andao ihany ifanantona ifampiresaka fa efa mba manomboka mihaino antsika ry zareo.
Tokantrano firy eo zany no iatefany izay toe-javamisy izay?
Kômina anankitelo izay ny iatefan'ny asan'ny orinasa dia misy mahery ny ray hetsy eo ny isan'ny tokantrano ao anatin'ireo kômina anaky telo ireo. Marina fa ny orinasa nanomboka tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izy ny namboly farany fa amin'izao fotoana izao izy mangataka indray hoe anao voly hazo a izay crédit carbone amin'ireo tany rehetra efa nampiasainy dia miteraka ahiahy be ho anay mponina izay ka hitondranay hevitra any anivon'ny fitondram-panjakana hoe tsy mety io. Fa raha amboly hazo ny fanjakana izahay ao atapin'ny orombe akory rehefa manentana ny fanjakana hoe mambole hazo hanatsarana ny tontolo iainana tianay izany ary manao izahay. Fa izahay kosa ny mandamina ny tany hoe eto tany tokony avolena hazo a dia ty tokony endrasany omby mety aminay izay. Fa ny an'ny orinasa tsy izay fa le tany tena tsara firaofan'ny omby a no tia no rakofana ala zato isan-jato. Izay ilay tsy mety aminay a ao atapin'ny orombe satria lany ny omby a raha ohatra ka izay no atao.
Inona izany ny fiaraha-miasanareo amin'ny sify amin'izay olana mianjady aminareo izay?
Ny fiaraha-miasa amin'ny sify moa izany a dia ry zareo no anisan'ny manelanelana anay sy ny fanjakana. Ry zareo no mitondra anay aty nafahany anaka aty Antananarivo miresaka amin'ny tompona ndraiky mpanjakana aty Antananarivo izao a dia ny sifa. Ny sifa ihany koa no mampafantatra anay hoe izao ny lalàna ny fananantany a dia nefa io mbola mila ezaka be fa ny olona rehetra ty atapin'ny orombe a dia tsy mahalala an'izany lalàna mifananantany ara-taratasy izany. Fa nefa ny tany aty orombe kosa dia efa misy lalàna ara-piarahamonina tsy misy tany tsisy tompony izao ty izany fa efa misy lalàm-piarahamonina izay mifehy an'io tany io.
Hektara teo moa izany le tany voankasika izay?
Raha ny tany voankasiky ny orinasa tany amboalohany a efatra arivo hektara izy nanomboka tamin'ny 2012 a ka hatramin'ny 2015 fa nanomboka 2015 izy a jiska taty amin'ny 2019 izy ny tena nanitatra faran'izay betsaka izay azo refesina fa manodidina any amin'ny ray hetsy hektara agny ny tany nalainy. Io dia tsy misy fanarana amin'ny fanjakana zato isan-jato fa ny contrat de bail ny azony tamin'ny fanjakana ambanatoriny anay rehefa nanontaniana izy a dia enina arivo hektara ihany. Fa ny ambiny io izany dia miresaka amin'olona anankiray izy dia asainy ilay tany aman-driviny aman'aly ny hektara.
Miteraka fihenan'ny isan'ny omby ve izay le hoe tsy fisian'ny firaofanao azy ireo izay?
Tena miteraka satria ny omby izany a rehefa tery ny toeram-pirofany a dia tsy afaka miteraka isan-taona ny omby vavy ray. Fa ndraindray rehefa tery ny tany misy azy a dia isaky ny roa taona na telo taona izy vao miteraka. Dia izay no antony nahatonga ny omby tsy ny hena ny isany. Amin'izao fotoana izao a na tamin'ny volana marsa teo a dia tafatsangana ny fikambanan'ny piompiomby a atao tapin'ny orombe. Io a io fikambanan'ny piompiomby io a dia ny andraikitra sy ny asa atao dia ampiroborobo ny resaka fieriana omby a atao tapin'ny orombe satria raha iorombe izany a omby ny siam-piveloman'ny mponinao. Dia io a tady lefy laza ny alany a tandindondoza ka dia nijory ny fikambanana hamerina an'izay hasin'ny fiompiana omby atao tapin'ny orombe izay. Raha roa hetso izy a ny omby tatapin'ny orombe tamin'ny roa ambin'ny folo sy roa arivo a ny enatra agny amina fito alina izy amintsika miteny izao ka dia anjara andraikitry ny fikambanana no hijery ny fomba hahafahana hiverena an'izay lazan'ny omby izay.
Irika
ny farana ny fandarana irika tamin'izao takarivany alakamisy izao amin'ny herin' indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. irika.